In the beginning,
nang pasimula siya ang berbo,
and the word was with God.
At ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sabi niya, ako ang Alpha at Omega, si Kristo ang Panginoon. Oo, maging ako ay siya, ang simula at ang wakas, ang manunubos ng sanlibutan. Sabi niya, ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sabi niya, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin, kailanman hindi mauuhaw. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang
shall not walk in darkness, but shall have the light of life. He said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. He said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus Christ is the way. He is light and life, bread and water, the beginning and the end, the resurrection and the life, the Savior of the world, the truth and the way. There is only one way to happiness and fulfillment. He is the way. Every other way, whatever other way, any other way is madness. He offers a well of living water.
Alok niya ay balon ng tubig na buhay. Maari tayong uminom at hindi na mauhaw pa, o hindi uminom at buhong kahangalang mauhaw pa rin. Siya ang tinapay ng kabuhayan. Maari tayong kumain at hindi na magutom pa, o hindi kumain at buhong kahangalang manghina at nagugutom pa rin. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Maaari natin siyang sundin at malinaw na makakita o hindi sumunod at buong kahangalang manatiling bulag at nasa kadiliman pa rin. Siya rin ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Sabi niya, ang mga salitang sinilita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Maaari tayong matuto sa kanya at magkaroon ng masaganang buhay o hindi at buhong kahangalang manatili pa rin patay. Siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Maaari nating tanggapin ang mga biyaya ng kanyang pagbabayad sala at maging malinis at dalisay, karapat dapat sa kanyang espiritu o hindi at buong kahangalang manitiling nag-iisa at marumi pa rin. Walang Diyos maliban sa kanya. Naniniwala kami sa Diyos, ang Amang walang hanggan, at sa kanyang anak na si Hesukristo at sa Espiritu Santo. Ang plano ng Ama ay tinanggap at pinatupad ng anak upang maspasa atin ang diwa ng Espiritu Santo. Ang paraan ng Ama ay ang paraan ng anak. Sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Diyos lamang ang makatutulong sa atin. Tanging Siya ang makapagpapapintig sa puso natin at makapagbibigay sa atin ng hininga. Siya lamang ang makapagpapangalaga sa atin. Tanging Siya ang makapagbibigay sa atin ng lakas upang madala ang mga pasanin ng buhay. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan, kaalaman, kapayapaan at kagalakan. Siya lang ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Siya lang ang makapagpapagaling sa atin. Siya lamang ang makapag papabago sa atin at makahuhubog ng makadiyos na kaluluwa. Siya lamang ang makapagpapabalik sa atin sa pili ng Ama at gagawin niyang lahat ng iyan. Agad higit pa, ano ang dapat natin gawin? Alalahanin natin siya upang sundin ang kanyang mga kautusan. Ito lamang matalinong bagay na maaaring gawin. Sinabi ni Juan Bautista na nagbibinyag siya sa tubig, si Jesus ay naparito upang magbinyag sa Espiritu Santo. Walang bagay sa buhay na ito ang hihigit pa sa kaloob ng langit na Espiritu Santo. Ito ang pinagmumula ng kagalakan, kaligayahan, kapayapaan, kaalaman, kalakasan, patnubay, tiwala, at mabuting bagay. Ito ang kapangyarihan na magpapabago sa atin. Ito ang kapangyarihang gamit ng Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang sarili sa mga naniniwala sa kanya. Bawat mabuting bagay ay nakasalalay sa pagkakaroon at pananatili ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Diyan nakasalalay ang lahat ng bagay. Dahil sa layuning ito, pumasok si Jesucristo sa halamanan ng Gethsemane, kung saan dinaig niya ang kasalanan para sa atin. Tinaglay niya sa kanyang sarili ang ating mga kasalanan. Tiniis niya ang kaparusahan ng ating pagkakamali. Nagdusya siya para tayo ay matuto. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ang kanyang ginawa. Alam ko lang ay ginawa niya dahil ginawa niya, ikaw at ako ay mapapatawad sa ating mga kasalanan upang mapagkalooban tayo ng kanyang kapangyarihan. Ano nga ba dapat natin gawin? Tataglayin natin ang pangalan ng anak at palagi siyang aalalahanin at susundin ang mga kautusan na binigay niya sa atin nang sa tuwin ay makasama natin ang kanyang espiritu. Diyan nakasalalay ang lahat ng bagay. Isa sa mga bantog at nakaakit na pilosopiya ng tao, ang mamuhay ka ayon sa gusto mo, gawin mo ang gusto mo, magpakatotoo ka. Huwag mong hayaang diktahan ka ng iba sa gagawin mo. Sabi ng Panginoon, ako ang daan. Sabi niya, sumunod ka sa akin. Sabi niya, maging anong uri ng mga tao ba nararapat kayo? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko. Maaaring magkamali tayo sa paniniwala na hindi talaga tayo makasusunod sa Kanya dahil ang pamantayan ng Kanyang buhay ay napakataas at parang hindi kayang abutin. Baka isipin natin na masyadong mahirap, masyadong mataas, sobra at hindi natin kaya. Huwag paniwalaan yan. Bagamat pinakamataas ang pamantayan ng Panginoon, huwag isipin na mararating lamang ito ng ilan na pinili. Sa ganitong sitwasyon ay nalilihis tayo ng karanasan sa buhay. Sinasabi ng karanasan natin dito na ang pinamataas na mararating ng tao ay palaging ang pinakamahirap. Dahil dito ay makakamit lamang na ilang pinili na may kakayahang gawin ito. Kapag mas mataas ang pamantayan, mas kakaunti ang makakaabot nito. Hindi yan totoo dito. Dahil di tulad ng bawat karanasan sa buhay na ito, hindi ito gawain ng tao, kundi gawain ito ng Diyos. Gawain ng Diyos at Kanyang kaluwalhatian ang isang katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Walang makatutulad dito kahit saan pa, hindi kailanman. Wala nang iba pang adhikain, institusyon, plano, programa o sistema na likha ng tao na may access sa nakapantutubos at nakapagpapabagong kapangyarihan ng pagbabayad-sala ni Jesucristo at sa kaloob ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, bagamat ang panyaya ng Panginoon na sumunod sa Kanya, ang pinamakataas sa lahat, kaya rin natin itong maabot. Hindi dahil sa may kakayahan tayo, kung dahil sa Siya ay Siya. At kaya Niya itong ipagawa sa atin. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagbabayad sa alam ni Kristo ang buong sangkatauhan, bawat isa, buhay at patay, ay maaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Ang paraan ng Panginoon ay hindi mahirap. Buhay ang mahirap, hindi ang Ebanghelyo. May pagsalungat sa lahat ng bagay, kahit saan, para sa lahat. Mahirap ang buhay para sa ating lahat, ngunit simple din ang buhay. Dalawa lamang ang ating pagpipilian. Maaari nating sundin ang Panginoon at mapagkalooban ng kanyang kapangyarihan at magkaroon ng kapayapaan, liwanag, lakas, kaalaman, galak, o maaaring iba ang tahakin nating daan. Kahit alin, kahit ano, at mamuhay na mag-isa nang wala ang kanyang suporta, wala ang kanyang kapangyarihan, walang patnubay, sa gaguluhan, pag-aalinhangan, sipayo at kalungkutan. At ang tanong ko, alin ang mas madaling paraan? Sinabi ng Panginoon, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasan ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, at masusumpungan nyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mahirap ang buhay, ngunit simple lang ang buhay. Tahakin ang landas at huwag susuko kailanman. Hindi ka dapat sumuko. Magpatuloy ka lang. Huwag kang susuko at magagawa mo ito. Iisa lamang ang landas tungo sa kaligayahan at kaganapan. Si Hesus Kristo ang daan. Ang iba pang daan, alinman ito, anuman ito, ay kabaliwan. Nagpapatuto ako sa Kanya, maging si Hesus Kristo, na Siya ang anak ng Diyos na buhay, ang tinapay ng kabuhayan, ang katotohanan, ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay, ang tagapagligtas at ilaw ng sanlibutan. Siya ang daan, ang tanging daan. Nawa magpasya tayong sumunod sa Kanya. Ito lamang ang matalinong bagay na iniwan ko sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.